subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysan magaalada Washington.
waa subax arbaco ah bisha Oktoobarna waa 9 sanadka 2019, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada idaacadda saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a nin maraykan ah oo sheegtay inuu dilay dad 100 qof ku dhow.
waa nin african american ama nin madow oo maraykan ah. waxaa keliya oo laga hayaa qoyskiisa inay dhashay hooyo isaga siduu sheegay ahayd dadka jirkooda ka garacsada, laakiin inta badan waxaa soo korisay yaraantiisii ayeydiis baa gacanta ku hayn jirtay.
turkiga oo ciidan dhoobay xadka dalkiisa uu la wadaago suuriya, maxaa xigi doona wareysi ayaan idinkaga haynaa.
aqalka cadow diiday in kongareeska ay kala shaqeeyaan markhaatiyada looga baahan yahay dacwadda madaxweyne Trump ku socota.
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
guddiga sirdoonka ee aqalka sanadka ee kongareeska Mareykanka ayaa soo saaray warbixin labada xisbi ay u dhan yihiin oo dowladda Mareykanka iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ugu yeedhaysa inay ka hortagaan baraha xidhiidhka bulshada in loo adeegsado si loo farageliyo doorashada madaxtinimo ee 2020 sidii dhacday sanadkii 2016. warbixinta oo soo baxday talaadadii shalay kadib 2 sano oo la baadhayay faragelinta doorashadii dalalka dibadda, baadhitaankaas oo lagu ogaaday in hay-ado cilmi baadhiseed oo Ruushku u taakuleeyo ay dooneen inay raad ku yeeshaan doorashadii 2016 iyagoo dhibaateynaya fursadii Hillary Clinton isla markaasna taageeraya Donald Trump. waxyaabihii baarista lagu ogaaday waxa ay la jaanqaadayaan caddaymihii ay heleen hay-adaha sirdoonka Mareykanka kadib doorashadii 2016, taasoo Trump uu kaga guuleystay haweeneedii la tartamaysay ee Hillary Clinton.
xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa cambaareeyey falkii lagu dilay 10 ruux intii ay socdeen barnaamijyadii toddobaadkii hore ruuxay dalka Ciraaq. Pompeo oo khadka telefoonka talaadadii kula hadlay ra-iisul wasaaraha Ciraaq Cadil Cabdul Mahdi ayaa daliiceeyey rabshadihii lagu laayay dadkii barnaamijyada dhigayay, isagoo ugu baaqay dowladda Ciraaq inay maxkamad soo taagto kuwa ku xadgudbay xuquuqda aadanaha. mudaaharaadyadii ka dhacay Ciraaq ayaa ay shacabka ku dalbadeen in la dhammeeyo musuqmaasuqa dowladda ka jira iyo in wax laga qabto shaqo la-aanta ba-an ee dalkaasi ka jirta. rabshadihii ka dhashay dibadbaxyada ayaa sababay dhimashad in ka badan 100 ruux iyo dhaawacyada dad gaaraya 6,000 oo qof.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, balkad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. turkiga ayaa ciidamo dheeraada geeyay xadka uu la wadaago suuriya, tallaabadan oo qeyb ka ah howlgal ka dhana maleeshiyada kurdiga suuriya ee fadhiisimaha ku leh bariga wabiga Furaat ee waqooyiga dalkaasi. haddaba Nuur Xasan Nuur ayaa wararkii ugu dambeeyey ee arrintaasi ka waraystay Cabdinuur Daahir oo ah suxufi ka tirsan TV ga dowladda Turkiga ee TRT kuna sugan magaalada Istanbul.
waa sax, ciidamadii waxa waaye turkiga 24 saac ugu dambeysay iyo muxuu ahaa maalmihii ugu dambeeyeyba la hadal hayay in ciidan badan uu ku taabulay xuduudka suuriya uu la wadaago shalay iyo muxuu ahay iyo xalay maqrabadii iyo ilaa dhan way socotaa la yiri, oo hub fara badan iyo taangiyo iyo dabaabado iyo ciidan fara badan ayaa xuduudka turkiga uu la wadaago siriya waqooyiga siriya loo diray, qaar ahaan kooxaha kurdiyiinta ama YPG-da meelaha ay gacanta ku hayaan. waxaana la fili karaa saacad walba inay howlgalku u bilaawdo. waxaa laga yaabaa in xilligan uu bilaawdo, laga yaabaa meelaha qaar waxaa laga sheegay duqeymo inay dhaceen. marka hawshu way socotaa, wararkan way soo baxayaan, waana dabcan saxaafadaha ayaa laga maqli doonaa wixii soo baxa.
waayahay, marka maxay tahay ujeedada ugu weyn ay dowladda Turkiga howlgalkani u rabto inay u fuliso?
Saddex arrimood ama saddex ujeedo ayaa ugu weyn. Kan ugu horreysa waxa ay tahay Turkigu waxa uu rabaa xuduudda uu la wadaago dalka Suuriya oo dagaal ka socda dhowr sano, in uu ka ilaaliyo wax alla wax caqabad ku noqon kara securitygiisa ama amnigiisa ama kooxaha argagixisada inay meesha gacanta ku dhigaan. Waxaan ognahay kooxaha kurdiyiinta Syria waxay gacansaara leeyihiin kooxda PKK ee Turkiga la dagaalanta, sanado badan la dagaalamaysa. Marka wuxuu iska ilaalinayaa xuduudkiisa ama dhaqaalihiisa ama amnigiisa wax saameyn u geysan karo oo weerar laga soo qaadi karo. Arrinta kaloo u baahan yahay waxa ay tahay Suuriya, dad Turkiga dad badan oo Suuriyiina qaxootiya oo 5 million gaaraya ayaa jooga, inuu iska kala fudeeyo culaabtooda oo wadanka Suuriya meel amni ah oo ay dadkaas ay geyn karaan oo ay noloshooda dib ugu aasaasi karaan oo wadankooda ay ku noqon karaan, inuu u furo oo meeshaasna waxa waaye ay aadaan. Iyo qodobka ugu muhiimsan ah muxuu ahay wadajirka iyo midnimada wadanka Syria, inuu Turkigu ilaaliyo wadanka Syria. Waxa uu kusoonahay dagaalkii soo kaca markuu ka bilaawday kooxo kala duwan, ama Daacash ahaato ama Kurdiin ahaato ama kooxo falaaga ahaato ama dowladda ahaatee, waa kala burburay. Marka waxaa laga cabsanaa inuu wadamo yaryar usii kala baxbaxo. Marka arrintaasna haddii ay saas ay dhacdo, Turkiga saameyn ku yeelan doonaan, gaar ahaan qoryaha kurdiyiintu hadday gobol goostaan, sababto ay tahay kurdiyiinta ugu badan bariga dhexe waxay ku nool yihiin wadanka Turkiga, taasuna waa saameynaya. Marka Turkigu wuxuu ka shaki qabaa in midnimada Suuriya ay burburto, isagana ay saameyn ku yeelato. Marka saddexaas arrimood ayaa ugu muhiimsan.
Maraykanka oo ay xulufan yihiin Turkiga kuma faraxsana howlgalkan uu Turkiga rabo inuu ka sameeyo Suuriya iyo gaar ahaan waqooyiga iyo agagaarka bariga Webiga Furaad. Madaxweyne Trump nawaati uu ka digay, marka arintaas siday u saameyn kartaa dowladda Turkiga, dhaqaalaheeda iyo amnigeeda?
Anigu waxa isleeyahay wax saameyn ay ku yeelan doonto malahan, sababta ay tahay waxay ahayd arrin ka wada dhexeysay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Turkiga Recep Erdogan, oo ay ka wada heshiiyeen in weerarka la qaado oo ceymo badan oo Mareykan ah oo xuduudda jooga ama meesha weerarka laga qaadayo ay meesha ay ka baxeen. Markaan waxa uu arkaa inuu Trump uu Twitterka uu wax kusoo qorqoro in mucaaradka asaga kasoo horjeeda dimuqraadiyiinta ee asaga dhaleeceeyey ugu jawaabayo, laakiin wax saameyna ku yeelan maya arrimahan. Muddo arrin soo socota wadahadalla ku dhisan ahayd, Turkiga iyo Maraykankuna isma dagaalayaan, waa wadamo muxuu ahay xulafada NATO ku wada jira. Turkigu waa wadanka kaliya oo Islaam oo muslimiinta ugu badan caalamka haddana reer galbeedka la leh heshiis difaac la leh. Turkigana waa u baahan yahay Mareykanka, Mareykanka Turkigu waa u baahan yahay, ganacsi badanaa ka dhexeeya waxaa sidoo kale ka dhexeeya. Turkigu wuxuu qeyb ka qaataa soo saarista diyaaradaha casriga ah Mareykanka ee F-35 la yiraahdo, qeyb ka qaataa. Marka haddana waxay u muuqataa muhiimadii Suuriya uu Mareykanku ka lahaa inuu gaaray oo ahayd in Daacash la jabiyo, laguna jabiyo kurdiyiintii 100% in laga saaray wadanka. Sidaas daraaddeedna hadda ay tahay xilliga Turkiga gacan la sii lahay wax ammaankiisa iyo maxuu ahaa deganaantiisa ka hor imaanayo in aan la hor istaag magan.
Ugu dambeyntii, sidee gudaha Turkiga looga arkaa arintan weerarka uu Turkigu rabo inuu ku qaado Suuriya?
Boqolkiiba inta badan 80 waa la taageersan yahay, inkastoo xoogaa uu bari waaye iyo dambe wadanka Turkiga qalalaasa fara badan ay ka jiraan sanadihii ugu dambeeyay. Haddii aalad afgembi, hadday aalahayd maxuu ahay doorashooyin, haddii aalahayd xoogaa dagaalo iyo qaxooti fara badan. Laakiin dadku waxay aaminsan yihiin haddii Suuriya la galo oo dadka qaxootiga oo Suuriyaanka wadankooda ku badan oo nabad laga dhigo Suuriya inay noqon doonaan, sidaas daraaddeedna culaabtii ama culayskii qaxootigu ku hayo uu yaraan doono, sidaas darteedna la taageersan yahay. Laakiin waxaa la rajeynayaa arrimo iska siyaasadana waa jiraan oo doorashooyina soo socda adiga 2 sano kadib, iyo maxuu ahay in ayadana Turkiyada ay qaabkii loo guuleysan lahaa iyo in kambeyn lagu galo oo ah maxuu ahay kurdiyiintii ama argagixisadii ay jabinay iyo waxyaalaha mali iyo dadkii. Waxaan ogsoonahay dhowr bilood ka hor in Turkiga magaalooyinka u waaweyn oo akbaarta xisbiga wadanka maamula in lagaga guuleystay. Arrimaha ugu muhiimsan oo dadku ay ku diidanaan waxaa ka mid ah qaxootiga Suuriyaanka oo badanaa wadanka soo galay. Marka hadda in Suuriyaanka dibaa loo celinaa la dhaho wadankooda lagu celinaa, macnaheedu waxay tahay qanacadaradii in la daaweynayo. Marka waxyaalahaas iska jira, laakiin guud ahaan dadku waa taageersan yihiin.
kaas wuxuu ahaa Cabdinuur Daahir oo saxafi ka tirsan telefishinka dowladda Turkiga ee TRT isagoo ku sugan magaalada Istanbul, ayuu khadka telefoonka ugu warramayey wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhari.
أقل كعد مريكان كأي ديدين أو حبناها ديمقراطية كونغرس كمريكان ككل شقي يوم رقات يدي إيه عدي ماها أي أدونيان بارست أي كوها يان مدحوين ترامب تاسو كيني كرت إن حلك لقاقادو مران كأدن بيه وحا وكرد شي سركال لقومك عابو غوردن سنلان عبدالقادر عبدالقفار عبدالوردير أو حرير كعالمي أبرتي أي محمد عبد حسن سنلير أوغو الرمي سركال كان يوحيابها أي ديمقراطية كدونيان
wuxuu ahaa ergeygii uu magacaabay madaxweyne Trump inuu wakiil uga ahaado midowga Yurub ama dhulka EU da loo yaqaan marka gaar ahaan wuxuu ahaa nin ay aad isugu dhow yihiin ma aha isagu shaqaalaha diblomaasiyada oo waqtiga dheer ku soo jiray ee waa nin la magacaabay weeye oo madaxweynahaani hadda uu isagu magacaabay markii horena wuxuu ahaan jiray sidiis oo kale ragga developers ka loo yaqaan oo guryaha dhisa oo maaragtay ka mushtara guryaha iyo waxyaabahaas marka waan inay aad isugu dhawaayeen weeye haddana waa aha ergeyga midowga jiro
waan gartay muxuu og yahay amaba waxa aqalka hoose gudidiisa kala duwanaay ugu yeeran sarkaalkan maxaa lagu sheegay
wuxuu aad iyo aad maadaama uu EU da wakiil ka ahaa wuxuu ahaa Ukraine ay ka tirsan tahay Yurub wuxuu ahaa ninkii xiriirinayay aqalka cad iyo diblomaasiyiinta kale oo markaa joogay xagga Kiev ama Ukraine joogay marka waxaa la leeyahay waxay isdhaafsadeen texts maaragtay iyo messageyo ama fartiimay isu direen xiriir buu wuxuu la sameeyay diblomaasiyiintaas oo uu kala hadlayo haddii waa la sii daynayaa hubka iyo waxyaabaha ay u baahan tahay Ukraine laakiin waxaan rabnaa inaad baartid musuqmaasuqa iyo waxyaabaha corruptionka iyo waxaas oo markaa loo tarjumayay inay ahayd inay ama la baarayo madaxweyne kuxigeenkii hore Biden xaaladiisa ay ku taxaluqday oo la baarayay isaga la rabay in wax laga soo ogaado haddii ay wax ka farakanayaan Ukrainiyiintu
waan gartay aqalka cad muxuu marmarsiyo uga dhigay diidmadan
wuxuu uga dhigay in waxa meesha ka socdo dhan aanay sax ahayn waxay codsadeen in afayaanka aqalka hoose Miss Pelosi inay cod qaado ilaa ay cod qaadana ay tahay waxaana sharci darro waxay wadaa waa in aqalko dhami u codeeyaa in madaxweynaha la impeach gareeyo iyo in kale iyo in baaritaankan lagu wado iyo in kale shaqada lagaga ruqsaynayo madaxweynaha waxay ku haystaan waaba sharci darrey ba leeyihiin ba ilaa iyo cod aqalko dhami u qaado qofna idiin soo daynmayno warqadaha aad codsanaysaanna soo daynmayno idinkalaan shaqaynmayna baaritaankiina ilaa iyo cod loo qaaday intaasaa sal u ah waxyaabaha ay ku diidayaan xataa warqad dheer buu u qoray maantadaas oo uu leeyahay marnaba haba yaraatee ilaa aad waxa sharciyeysaan annagu idinla shaqaynmayno uu leeyahay aqalka cad
waan gartay markaa maxay ku jawaabeen Nancy Pelosi afayeenka aqalka hoose iyo madaxda gudiyada kale ka socda xisbiga dimuqraadi
weli warqadaas hadda si official ama rasmi ah ugama aanay jawaabin laakiin waxaa muhiim ah inay dhammaantood leeyihiin xaq uma laha inuu noo sheego in cod la qaadiyo in kale waa wax arrintaasi aqalka u taala iyo golaha ma aha in madaxweynaha iyo aqalka cari ay u yeerin karaan in cod la qaadiyo in kale mana aha wax dastuurkana ku qoran maaha oo sharciyan xaq bay u leeyihiin inay gudiyadu baaritaanku wadaan iyadoon aqalkooda ka fariisan marka waxay leeyihiin arrintaasi arrin isagu u nafari kara ma aha ama wax u yaala maaha inkastoo hadda aanay warqada maanta iyadu aanay si qoraale uga soo jawaabin waxay leedahay dastuurka awooddan siinaya inay baaritaankan wadaan cudna uma baahna in loo qaado
kaasi wuxuu ahaa cabdilqafaar cabdiwardheere oo xiriirka caalamiga ah bartay kuna sugan gobolka Virginia dalka Mareykanka maxamed cabdixasan sandheere ayuu khadka telefoonka ugu waramay
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeena v o a somali com
bogga v o a somali com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan markii la dhegeystayaal dhammaantiinba. Warbaahinta Maraykanka ayaa maalmahan aad u hadal haysa nin dilay tiro 100 qof ku dhow isaga oo dhagartaasi soo waday ilaa 1997-kii. Haddaba ninkan iyo dilalkii uu geystay ayaa waxaan ka wareystay garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Ninkan waxaa la yidhahdaa magaciisa Samuel Little ayaa la yidhahdaa. Waa 79 jir, ku dhashay gobolka Georgia, magaalada Reynolds. Sanadku markuu ahaa taariikhdu markay ahayd bishii June 1994-kii. Waa nin African American ama nin madow oo Mareykana. Waxaa keliya oo laga hayaa qoyskiisa inay dhashay hooyo isaga siduu sheegay ahay dadka jirkooda ka garacsada, laakiin inta badan waxaa soo korisay yaraantiisii ayeydiisba gacanta ku hayn jirtay. Inta badanna wuxuu joogay oo maaragtay wax yar kadib marku dhashayba loo soo wareejiyey magaalada Lorain ee gobolka Ohio, halkaasoo maaragtay ayeydii la noolaa, kadibna uu ka aaday ilaa dugsiga sare u aaday, ilaa maaragtay dugsiga sareba uu maaragtay bilaabay inuu farqalalo iyo maaragtay lagu arko dagaal badan iyo xanaaq badan iyo xatooyo iyo dhibaatooyin uu bilaabay isagoo yarba oo maaragtay 15 jirkiisii, ilaa marka maaragtay uu weynaaday dhowr jeer oo kala duwanna uu xabsi galay. Markii horeysa oo xabsi dadka lagu hayo dhalinyarada la geliyey wuxuu ahaa 17 jir ayuu ahaa xabsigaas oo lagu hayay ilaa intuu ka gaaray 19 sano. Kadib wuxuu dib ugu soo noqday Ohio oo uu la deganaa hooyadiis. Waa nin maaragtay mar walba dambi kusoo jirjiray runtii in badan, laakiin taariikh dheerna leh, 79 jir ayuu hadda marayaa. Haddana wuxuu ku xidhan yahay xabsi ku yaala California.
Waa gartay marka imisa dumar uu dilay baa la yidhi ilaa inta la ogyahay?
Ilaa hadda waxaa la xaqiijiyey inuu dilay 50 dumar ah. Wuxuuse sheeganaya isagu 93 ka badan inuu dilay ayuu isagu sheeganayaa. Welina waxa ay maaragtay laamaha ammaan ka shaqeynayaan sheegashadiisan wixii ka jira, iyo maaragtay in lasoo ururiyo cadeymo dadkan lagu raadgoobayo uu isagu sheegayo.
Waan gartay warbaahintu sawiray soo bandhigtay sawir gacanta lagu sameeyey oo dumar madowa u badan ay ku jiraan. Marka kuwaasi ma kuwii lagu xaqiijiyeyba mise waa kuwo kaloo laga helay isagoo waxyaabo sawiro haystay ahayn?
Kuwani waa inta dadka uu sharaxayo weeye, macnaha saraakiisha baaritaanka ku haysa ayaa maaragtay la fariisanaya. Isaga markuu qofka sharaxo oo uu u sheego qofku siduu ekaa muuqaal ahaan, da ahaan, tilmaantu ka bixiyo qiyaastaasaa lagu sawirayaa qofka, oo macnaha bal inuu qof una garto qofka magacaas leh sidaasu eg, qofku wuxuu xirnaa, timihiisu ahaayeen, indhihiisa, sankiisa, macnaha qof shakli ahaan siduu u muuqday qofku ayuu maaragtay tilmaamayaa. Kadibna waxaa sawiraya shaksiyaad ku takhasusay macnaha sawirka inay wixii la sheego sawiraan. Waa sawiradaas marka sawirada lasoo bandhigay dadka uu sheeganayo weeye inuu dilay. Sawirada waxaa ka mid a qaarka lagu caddeeyey iyo kuwa aan lagu caddeynin ba way isugu jiraan.
Waa gartay marka muxuu ku samayn jiray dadka, muxuu ku dhufan jiray
ninkani? Inta badan dadka wuu ceejin jiray sida isaguba uu sheeganayo oo cadaaladahan ka muuqata ay FBI soo bandhigtay. Nin wuxuu ahaa dadka ceejiya, dad badan oo runtii isagu hadda u qirtay horey waxaa loo xukmiyey in ay u dhinteen iska maaragtay geeri dabiica in ay u dhinteen, qaarkoodna maaragtay in waxyaalo kale loo malaynayaba. Marka isagunba hadda dadka soo xasuusinaya maaragtay dadkan inuu isagu dilay. Inta badanna gacmihiisa ma isticmaali jirin, wax nabaroo kale kuma dhufan jirin. Dadka qaarkood lama helinba, rag iyo ruuxtoona lama helin. Qaar wuxuu ku tuuray webi, qaar wuxuu ku tuuray god, qaar maaragtay si meelba ku aasay. Marka qofa meel ayuu meele oo aan dadgelin oo maaragtay geedo iyo dhir badan ku yaalaan muqaalkood ku tuuray. Marka siyaalo badan buu u diri jiray dadka, laakiin inta badan waxa uu u diri jiray ceejin, wuu ceejin jiray.
Waan gartay waxaa sidoo kale la sheegay inuu feeriyahan ahaa.
Haa, wuxuugaa isagoo dhalinyaro ah 20 sano markuu jiray baa la xiray, oo muddo maaragtay 3 sano ayuu xirnaa. Markaas ayuu bilaabay intuu xabsiga ku jiray ayuu bilaabay inuu feerkan uu barto, ilaa maaragtay markii dambe isagu uu ku faano inuu maaragtay heer sare ka gaaray feerka.
Waan gartay hadda xagu ku sugan yahay
ninkaas? Hadda wuxuu ku xiran yahay California, wuuna xukuman yahay oo waxaa lagu xukumay xabsi daa'im aan maaragtay lahayn waxaa loo yaqaana parol ama maaragtay dib in loo fiiriyo. Xabsidaa'im ayuu ku xukuman yahay 8 qof dilkooda iyo xabsidaa'im mid walba ugu xukuman yahay. Marka 8 xabsidaa'im ayuu ku xukuman yahay hadda waqtigan la joogo. Waxaadna moodaa siday wax u socdaan in ay ka badan lagu xukumi doono. inkasta oo dadkaasi ay waayo hore dhinteen cadeymaha qaarkood ee adagta in maarag la wada helo, haddana qof kasta oo la xaqiijiyo waxay hay-adaha ammaanku iyo sharci xeerlaalintu waa ku adkeysanayaan in ay muhiim tahay kiis walba dib in loo furo oo kiiskii lagu cadeeyaba lagu xukumo si ay eheladii dadkaasi u helaan ugu yaraan maaragtay usa afxidhmaan qofka geeridiisii.
kaas wuxuu ahaa garyaqaan Amin Haaruun oo ku sugan gobolka Minnesota iga warramayay nin Maraykan oo lagu helay inuu dad aada u fara badan laayay muddadii u dhexaysay 1997 ilaa iyo 2005. Aad ka dhageysaneysana waa V O A Washington. Haatanna waa ciyaarihii iyo Nuur Bukhaari. way Nuur, dabcan ciyaaro fara badan baa ayaa la ciyaaray toddobaadadan, laakiin malaha arrinta haboon aan ku bilowno waa dalka Talyaaniga, kooxda AC Milan iyo dhibaatada haysta.
Sandeere, AC Milan waxay ka mid tahay kooxaha ugu culus Yurub. Waa kooxda labaad ee ugu hanashada badan koobka Champions League Yurub, 7 jeer ayay qaaday, iyadoo sidaas Talyaaniga 18 jeer horyaalka ku guuleystay. Laakiin shanta sano ee lasoo dhaafay waxay ka mid ahayd kooxaha ugu liita kubadda cagta Yurub iyo Talyaaniga. Tartankii lagu yaqaanay ee guulaha badan ka gaartay ee Champions League Yurub muddo 6 xilli ciyaareed ah cagta maysan soo dhigin. Tababarayaal badan ayaa isu dhaafay, ilaa haddana lama oga halka laga heysta. Laakiin warkeeda ugu dambeeyay ayaa ah in tababarihii dhowaan ay magacowday shaqada laga ceyriyay xalay. Tababaraha la yiraahdo Marco Gimpaolo, waxaana tababarahan taasi ku mutaystay kadib markii xilli ciyaareedka cusub ee horyaalka Serie A-da ee dhowaan bilowday. Toddobada kulan uu ciyaaray 4 jeer ayaa laga bediyey, 3 kulan ayuu bediyey, 3da jeerna guul lagu qancaa maaragtay
soo
bandhigin. Taageerayaasha Milan rajo wanaagsan ayay ka qabeen tababarahan, oo waxaa lagu tilmaamayay tababare ciyaaro kubad qurux badan sida maaragtay tababare Guardiola iyo Sarri oo kale. Laakiin waxa uu noqday tababarihii ugu muddada gaabna ee abid taariikhda Milan soo mara, muddo 3 bilood ah ayuuna ahaa tababaraha. Marka 2014 laga soo bilaabo ilaa iyo hadda, Milan waxa ay magacowday 8 tababare. Tababaraha soo socda oo la filayo maanta in la magacaabo ayaa waxa uu noqon doonaa kii 9aad. Haddana waxay horyaalka Talyaaniga kaga jirtaa booska 13aad. Qaybaha hoose oo haddii horyaalka kooxaha ay ku dhammaystaan 3da koox ay ka haraan oo iseribiid u dhacdhacaan, waxa ugu dhiman 3 dhibcood ayay ka sarreeyaan. Marka haddii hal kulanka soo socda laga badiyo, waxay iska arki doontaa booska ugu hooseeya kooxaha iseribiid ada, inkastoo bilow uu horyaalka yahay
weliha meel xilliyo hore lagu jiro.
Marka waxaa hadda warbaahinta Talyaaniga hadalaysaa in tababaraha la magacaabi doono uu noqon doono Stefano Pioli, oo ah tababare aanan caan ku ahayn dhinaca guulaha iyo weliba 15 sano oo uu kooxaha Talyaaniga qaarkood tababarayo wax kooba ma uusan qaadin. Marka taas waxay carab ku abuurtay taageerayaasha Milan oo shalay ilaa iyo xalay Twitterka maaragtay hashtag ugu weynaa Talyaaniga ee ugu hadalaynta badnaa uu ahaa kan Milan, oo ay ugu magac dareen Pioli ha baxo. Marka
isagoo weli iman bay leeyihin,
isagoon weli imaanay dhe
waa gartay.
Marka tababaraha isna maaragtay xaalkiisu dabcan ma wanaagsana, welina lama magacaabin, laakiin waa midka la hadalhayo. Waxaa jira tababare kale oo la filayay in la magacaabo, laakiin waa Luciano Spalletti oo ah mid ka mid tababarayaasha ugu khibrada badan Talyaaniga, laakiin waa u diiday in uu aqbalo heshiiskaas isaga oo yiri weli Inter oo ceyrisay ayuu heshiis kula jiraa. Marka waxa uu wada socda wada hadallo iyana dhanka sharciga ah oo weli mushaarka ayuu ka qaataa, laakiin tababar ma ahan. Marka xaalkoodu ma wanaagsana AC Milan, taageerayaashuna gaar ahaan kuwa ugu mintidsan loo yaqaano Kurvis maaragtay suudka, waxa ay cambaarayeen maamulka gaar ahaan Paolo Maldini iyo Poban oo hore ugu soo ciyaaray Milan ayaa hadda ah ragga maamula dhinaca sportiga. Marka waxa ay sheegeen in haddii ay Pioli ay magacaabaan, wixii ka yimaada ay qaadan doonaan mas-uuliyadooda. دينا اسبين وحا اوغوينا ان ياريهان كا ليرادو ويريهان كا كوحدة ريال مدريد غريث بيل ايا وحا او ليهي وحا كتاقدونا ريال مدريد وحا الفليهي بيش جون انو ساقتاقو كوحدة لكن كد مركي ما وصفرق ليهي مدحويناها ريال مدريد ام قدوميها ايا وحا وحا ليه خلافكي ساقي زيدان كالليحي لكن هدا تضبط كي هراء يا كيت كالجلي عيارتي تشامبيونز ليج الريال مدريد أي لا عيار تكوح ذا كلاب بروتش وحن أولي هاي وين ما جرن إلائي هذا سببتي وكيت يجلي تبرها إنك استوى عيارتي سبتدي الريال مدريد أفرت تقول كبد سي ووصفنا مركا لاعب كان يا وحا للي هاي المستقبل كيس الريال مدريد مصوغنا وحانا لفليا إن بيشا جانوري إساسو عطبا وكوحد إساكا تقدون
وانقرتي أدباد مازن تاي نور تانا رنعي هيسان جلينا سواقب تهستا عيو دقادان فنانين تا إسماعيل دانان إيو يروب جايو تسنبا سيدينا مجبون تداها
ayaan dhigistiyaal idin kaga tagi doonaa waxaanay ugu dambeysay idaacadeena subaxnimo idana socodsiinayeen maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe dhigistiyaal waxaan idin ku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.